Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. Та, яку вважали неіснуючою.
Як ви розумієте, доля не передбачала такої зустрічі. Ті, хто літають, розкинувши крила, зазвичай не перетинаються з тими, хто блищить лускою в боротьбі з течією. Але все ж море і небо на горизонті зливаються в одну лінію. І хмари, немов підбадьорюючи долоні, лягають на хвилясті плечі гір. І ви вже бачите. Такі зустрічі задумані самою природою. Вони вписані у світобудову каліграфічним почерком, як у щоденниках однієї героїні, і освічені м'яким золотим кольором, як волосся другої. Такі зустрічі мають статися. Небо має бачити своє відображення у морі, де русалки, що стали піною, пливуть, наче білі хмари, щоб відчути сліпучу цілісність світу. Ця історія починається не 27 листопада 1863-го з народженням першої героїні, і навіть не 12 травня 1865-го, в день, коли на світ з'являється друга. Ця історія розпочинається 1881-го, коли до гірського румунського міста Кимполунг приїжджає лікар Атанасій Окуневський із донькою. Саме там і тоді відбудеться перша зустріч Софії Окуневської і Ольги Кобилянської, майбутньої першої лікарки Австро-Угорщини і майбутньої української письменниці, що зіграють значні, а може й навіть визначні, ролі в житті одна одної. Але в Кимполунзі починається історія не видатних лікарки і письменниці, а дівчат – Олі і Зосі, які ще не знають, але підозрюють. Дружба буде довгою. І вона дійсно продовжиться більше 40 років, поки їх не розлучить смерть. Але зараз про життя. Самий його розквіт. Дівчата ще зовсім юні. Знайомтеся. Ольга Юліанівна, 18 років. Софія Атанасівна, дуже приємно, на 2 роки менше. Дівчисько ще зовсім, яка там Софія Атанасівна? Зося. Але в її очах Ольга несподівано побачить море, про яке так мріяла. Пізніше опише її білошкірою, з волоссям барви старого золота, а задумливі очі, як у русалки. Море хвилюється раз. Як тільки вона почне говорити, пиха поважного 18-річного віку спаде.
Вона заговорила до мене українською мовою. Дотепна, повна природного гумору. Від неї пішло мені те світло, за яким я тужила, невиразно мріяла.
Звідки розсудливість і мудрість у 16-річки? Що ми взагалі про неї знаємо на цей момент? Софія Окуневська рано втратила мати. У 5 років. Ось і фундамент для раннього дорослішання. Батько – священник, який потім відмовиться від сану на користь медичної практики. Віддає доньку на виховання до родичів – Озаркевичів, де вона зростає в компанії двоюрідної сестри – Наталії Озаркевич, що стане відомою під прізвищем Кобринська. Згадали? Активістка і письменниця, засновниця організованої – ні, не злочинності, хоча для когось це синоніми. Засновниця організованої течії фемінізму в Україні. Так, в компанії Наталії, її братів-гімназистів, а також панів Конта, Спенсера і Мілля, у Озаркевичів була величезна бібліотека, відповідно і розвивається особистість Софії. І коли нарешті станеться зустріч цієї дівчини з очима русалки, з гірською орлицею, як будуть називати Кобилянську, ця русалка вже має сформовані погляди, амбіції і цілі. Софія мріє стати лікаркою і має намір отримати дозвіл на складання іспитів в гімназію, бо, як ви здогадуєтесь, шкільна програма для дівчат була звуженою і спрощеною, ну бо дівочий розум навряд чи подужує таку ж програму, як у хлопців. Та Софії доводиться надолужувати тільки брак предметів, а не розумових здібностей, займаючись самоосвітою і беручи уроки в репетиторів, одним із яких є Юліан Кобилянський, брат Ольги. Про саму Ольгу Кобилянську вже стільки всього розказано, що додати щось нове складно. Здається, ми все знаємо. Але секунду. письменниця, феміністка, подруга Лесі Українки. Це те, що характеризує її пізніші зустрічі з Зосею. У Ольги було багато подруг. Августа Кохановська, Ольга Устиянович, Лея Прункл, Христя Алчевська. Та саме про Софію Ольга Кобилянська скаже: познайомившись із нею, я немов відродилася. А от народилася вона в румунському місті Гурагумора, четверту із 7 дітей. У Кемпелунг переїжджає у віці 11 років. І там іде до початкової німецької школи. Здобути подальшу освіту їй так і не пощастить. Через доволі скрутне фінансове становище родини і впевненість батька, що навчання потрібне тільки синам. Але пощастить з учителями. Берта Міллер – пані Сталь, як називає її Ольга. Не вголос, звичайно. Згодом буде з'являтись на сторінках її книг у різних персонажках. Освіта для чоловіків. Так вважав старший Юліан Кобилянський. Але для його доньки освіта мала жіноче обличчя. Імпозантна і достойна пані Сталь, що володіє даром мови, нерідко після уроків ходить на прогулянки зі своєю вибранницею, яка захоплено вважає, що та могла б мірятися у дискусії хоч би з ким. І так лишає на цьому вчительському п'єдесталі, бо просто нікому її звідти зрушити, адже Ольга закінчила лише 4 класи. І ось ви бачите її за фортепіано чи письмовим столом. Дуже струнка, невисока дівчина з блискучим чорним волоссям, сумними очима і тихим голосом. Вона приховує від усіх свої перші поетичні і прозові твори, співає слабеньким, але милозвучним сопрано і мріє про чорного коня. Заглиблена всередину себе, в гущавину своїх думок, зовні вважає себе негарною. Проте визнає свою хорошу фізичну підготовку. Вона відмінно їздить верхи і навіть орудує шаблюкою. Ну от тепер, коли ми приблизно уявляємо кожну з героїнь на момент знайомства, можемо поговорити про їхні стосунки. Їм цікаво разом, вони люблять читати і обговорювати прочитане. Обидві грають на фортепіано. І Ольга напише про гру Софії так. Вона так гарно грала Шопена, що я, слухаючи, гірко заплакала. Сама ж Ольга не наважується зіграти улюбленого композитора. Обидві люблять природу і спорт, верхова їзда, фехтування. Схоже на те, що вони щиро захоплювалися одна одною і складали вдвогідну компанію. Але давайте відкинемо зайвий снобизм, романтизм. Зрозуміло, що дівчата товаришували не тільки на ґрунті любові до читання і отримання нових знань. Вони не ходили годинами нудячи: «О, Конт! Ох, що творить цей Шопен, а Бетховен?» 18-річний вік – час розмов про інших хлопців. Дівчата гуляють, катаються на ковзанах, закохуються, ходять на танці, хіхікають, жартують і пліткують, обговорюють свої закоханості і мрії, що стосуються не тільки навчання. Вони гадають на картах і дошці віджа, викликаючи духів. І як і належить віку близько 20, переживають карколомні душевні пригоди. Сестра Ольги закохується у батька Софії. А у Софії закоханий брат Ольги Юліан, та невзаємно. Сама Ольга у брата Софії Євгена, та потім розчаровується в ньому. І закохується у Ернеста Серглера. І в конюха Василя. А потім подумає-подумає і вирішить зробити шлюбну пропозицію пану Врубелю, щоб отримати доступ до його бібліотеки. Ото несеться, правда? Тож море хвилюється. 2. Шановний пане Врубель, я готова стати вашою дружиною і доглядати вас. Я гарна господиня. За це мені потрібна від вас лише допомога у здобутті освіти, випроводити мене на вищий щабель науки знання і відкрити широкий духовний світ. Приблизно такого змісту лист пише Кобилянську у 19. Професору-філологу Врубелю, підстаркуватому диваку із великою бібліотекою, про якого розповідає її брат Юліан. Софія відмовляє Ольгу від такого можливого заміжжя, хоч і схвалює її раціональність. «Я буду сама діставати тобі книжки, тільки не виходь за живу мумію». І дійсно пізніше буде відправляти подрузі книги Дарвіна, Лока, твори Марка Вовчка, Михайла Павлика, Івана Франка, Тараса Шевченка. Той лист і з пропозицією шлюбу за розрахунком лишається невідправленим. Але інший лист іншому чоловіку з пропозицією шлюбу вже з кохання Ольга таки не дійшле. Але це буде набагато, набагато пізніше. Коли подруга вже буде далеко від неї, не зможе взяти за руку і заспокоїти, не дасть мудру пораду і не підбадьорить вчасно. Багато випробувань і розчарувань їм доведеться переживати на самоті. Вони дружили як люди, що рідко бачаться, але схоже бачать світ і так добре відчувають одна одну, що присутність одна одної в житті невидима, але постійна. Їх об'єднувала та сама міцна дружба, що буває тільки між людьми, які мають спільні спогади дорослішання і спільні таємниці, підкріплені спільними поглядами на життя. Між ними була музика, між ними була література, між ними була мова, між ними було багато відмінностей. І здається навіть дивним, що пов'язала жінку з освітою в 4 класи і жінку, що отримала ступінь доктора медицини. Що спільного було в тієї, кого в суспільстві називають старою дівою, що не мала власних дітей, і в заміжньої жінки матері двох? Софія вважала Ольгу надмірно емоційною, артистичною натурою, і Кобилянська правда грала в аматорському театрі і навіть намагалася вступити в професійний. У Софії ж була одна пристрасть – навчання. Зося спонукає подругу писати українською, але тій це дається важко. Іноді від зневіри Ользі хочеться все кинути і писати лише німецькою.
І французьку мову ти також повинна вивчити, бо письменник, який сьогодні не знає французької літератури, знає мало.
Наставляє подруга. В неї високі вимоги до життя, до себе і до інших. Дружба таких особистостей означає, що стосунки не можуть бути простими і обходитись без сварок чи образ. У 1885-му Ольга робить запис у своєму щоденнику.
Все ще немає ніякої вістки від Зосі. Вона погана і не заслуговує на почуття дружби. Такого егоїзму, як у неї, треба ще пошукати. Це граничить з гидотою. А доля карає мене і шпурляє проти таких. Ненавиджу Зосю. Зневажаю її. Пекельних мук бажаю їй.
Це період, коли Софія їде до Львова на іспити. І складним він виявляється не тільки для неї самої, а й для покинутої подруги. Підготовка до екзаменів важка. «Я втомлена, як зацькована собака», – жаліється Софія. Інколи навчання розпочинається о 6 ранку, заняття з професорами, домашні завдання. Один лист Ользі вона може писати тижнями. Самотня і покинута орлиця в цей час особливо гостро сприймає несправедливість патріархального світу, де і її подруги, здається, проти неї. У 1887-му виходить альманах «Перший вінок», укладений Наталією Кобринською і Оленою Пчілкою. В ньому публікують дві праці Софії – оповідання «Пісок-пісок» і дослідження «Родинна неволя в піснях і обрядах весільних». І жодного твору Кобилянської. Її новелу називають не дуже вправно написаною і не готовою до друку, що Ольга переживає, як ви розумієте, дуже болісно. І цього ж року Софія Оконевська разом із Наталією Кобринською виїжджає навчатись у Швейцарію. Бо русалка понад усе хоче потрапити до світу людей. А людьми, яким дозволено вступати до університетів Австро-Угорщини, в той час були лише чоловіки. Вона буде писати Ользі вже з Цюриха, де вчитиметься на медичному факультеті. А пізніше і Ольга покидає Кемполунг. І їхні юні роки, товариські секрети, веселощі і надії лишаються в глибині його синьо-зелених гір, вздовж річки та серед лісів. А вони ж самі несуться на крилах і хвилях, як птах і русалка, далеко-далеко одна від одної. Море хвилюється три. Можливо, вони зустрілися в той час, коли були необхідні одна одній, щоб піти далі не самотньо, але самостійно. І через багато років лікарка Софія Окуневська-Морачевська назве ті роки найщасливішими, а зустріч з Ольгою Кобилянською – знаковою. І сентиментально буде зберігати подаровану і позначену нею хусточку, хоч вона вже стара і запрана. Софія радить Ользі більше подорожувати. Це корисний досвід для письменника, впевнена вона. А Ольга так і не вибереться до моря, якого ніколи не бачила, але добре уявляла, і воно, як і Софія, з'являтиметься в її книгах, що з роками стають все майстернішими. Ольга ж радить Софії вийти заміж, бо, на її думку, шлюб дає жінці привілеї, доступні чоловікам. Софія іншої думки, мовляв, це навпаки збиває зі шляху, поки не напише про знайомство з поляком Вацлавом Морачевським. Вона називає його «Мора». «Майже як море», – подумає Ольга. За одним цим прізвиськом, здогадуючись, що русалочі очі її подруги вже наповнені любов'ю. У 1890-му Софія одружується з Морою. За 4 роки вони переїжджають до Кракова. Ольга в цей час уже мешкає у Чернівцях, бере активну участь у жіночому русі, все більше занурюється в українську історію. Софія закінчує університет, народжує сина, а за 2 роки – доньку. Вийшовши заміж, їй доводиться надати сім'ї і роботі чоловіка пріоритет перед своєю кар'єрою. Як андерсенівська русалонька, втрачає свій голос на довгі роки. На жаль, привілеї, доступні чоловікам, не стають доступні їхнім дружинам, навіть із освітою. Зате публікується перша збірка новел Ольги Кобилянської. Вона знайомиться з Іваном Франком, Лесою Українкою і з літературним редактором Осипом Маковеєм. Він вусатий і блакитноокий, і ходить, як ведмідь. За цим описом Софія здогадується, що Ольга, її гірська орлиця, вже літає на крилах кохання. Та більше за все її тішить, що Ольга стає серйозною авторкою. Вона пише і пише українською, і видається. Перекладає свої твори з німецької, вивчає проблеми села. Софія не стоїть поряд, коли ця несмілива дівчина, що соромила своїх перших творів, застрибує на чорного, як чорнило коня, і впевнено скаче вперед і вгору, ставши сильною, зрілою письменницею. Але Софія Окуневська доклалася до цього перевтілення безпосередньо, притримуючи перо в нервових пальцях подруги, спокійною рукою лікарки, яка стане першою галичанкою, що отримує медичну освіту і вперше на заході України організує курси для сестер милосердя і курси акушерок. Libes vices orum. Таким звертанням Ольга починає кожен свій лист до подруги. В одному вона зізнається, що наважилась і зробила пропозицію Осипу Маковею. Їй вже 38. Вона не хоче тягнути далі, невизначеність цих стосунків гірше, ніж їхнє остаточне закінчення. Він не відповідає. Точніше, як з'ясується потім, відповідає, але не відправляє листів, охайно складаючи їх в окрему теку. І ці приховані слова Ольга перебирає, як струни цитри, що бринить в напруженому повітрі очікування. Дорослі ігри в мовчанку найжорстокіші. Скоро Осип подружиться з Ольгою, але не Кобилянською, іншою. І в його молодої дружини спільного з нею лише ім'я. «Моя душа пошматована», – скаже Кобилянська. Так само розриваючи і спалюючи майже всі листи Осипа до неї. А в 1903-му у Ольги стається параліч, чи то від застуди, чи від інсульту, чи то від переживань. Але вона продовжує писати. І після виходу повісті «Земля» їй робить пропозицію заможній землевласник. Але вона відмовляється. «Я вже не вірю чоловікам». «Знаєш, Ольго, такі, як ми, не можуть бути щасливими, коли люблять». У нас не такі спокійні вдачі, що можуть розкошувати в своїх почуттях. Як хтось так пристрасно любить, як ми, то це нещастя. А в таке не треба добровільно кидатись. Як прийде біда, то що робити? Але шукати її не треба, напише їй Софія. Листи Софії до Ольги чи не єдине місце, де вона може відкрити свої переживання. Їй страшно, що її праця була марною, її диплом не визнають. Їй складно знайти роботу, вона лишається з дітьми у Львові, а з чоловіком доводиться жити в різних містах, бо Мора знайшов роботу в Карлових Варах. А згодом доводиться й розлучитися, бо Мора знайшов іншу жінку. Нерви Софії зовсім розхитані, вона не знає, як це переживе. Це вже Ольга читає між строчок. Про таке зазвичай не пишуть сильні жінки, але прекрасно розуміють їхні найкращі подруги. Навіть після стількох років між подругами лишається музика, зрозуміла лише їм. Твоя фотографія стоїть на роялі, вона слухає, що я граю. А я граю тільки для неї і для себе, пише Софія. Вона впевнена, що ніхто, як Ольга, не вміє описувати музику і природу. Два лиця одного божества, в яке вірять навіть затятіші атеїсти. Перша світова. Брати Ольги мобілізовані. Один із них потрапляє в російський полон. Вона пише твори про війну. Софія працює в австрійських таборах, де лікує українців. А по закінченню війни, сповнена рішучої діяльності, відкриває власну практику. Софія Окуневська стає першою гінекологіною Галичини, що використає променеву терапію в боротьбі з онкологією. Але русалчини очі більше не світитимуться тим чарівним блиском. Натомість там оселиться безнадія. Бо в 1919-му вчиняє самогубство її донька. Після чого Софія ніби перетворюється на морську піну. Закривається від усіх і живе одна, не приймаючи співчуття, допомоги і жалості. Лише листи від подруги. На жаль, вона не встигне побувати у власному будинку Ольги Кобилянської, який вона придбає за письменницькі гонорари після переїздів десятками орендованих квартир. Софія помирає від апендициту, але насправді її вбиває самотність, як будуть впевнені її біографи. Вклонитися її пам'яті Ольга поїде в Кемпулунг, місто, де все почалося. Щоб завершити і цю історію. Оля переживе Зосю на 16 років. «Я не була щаслива», – зізнається Ольга Кобилянська. «Найкращі хвилини були в мене, коли я писала і закінчувала мої твори. А значить, так чи інакше, до найкращих її хвилин доклалась найкраща подруга. Море хвилюється – раз. Море хвилюється – два. Море хвилюється – три. Русалка й орлиця на місці замри. Дві жінки стоять пліч-опліч. Ви їх вже бачите. Одна з золотим волоссям, яке ніби розвивається на вітру. Здається, нашіптує щось на вухо чорноволосій подрузі. Що саме невідомо, нехай це лишиться тільки між ними. Їхні нерухомі постаті виділяються на фоні гір, що відбиваються у синьому морі. У 2015 році вулицю, де знаходиться музей Кобилянської в Чернівцях, перейменували на вулиці Софії Окуневської. Так що вони зустрілися і після смерті. Таке трапляється з добрими друзями. Головне – не забувати берегти їх за життя. А ви, друзі, не забувайте підтримувати те, що я роблю, внеском на банку або Buy Me Coffee, підпискою на подкаст і відгуком, якщо слухаєте на Apple Podcast, чи пишіть відгук на сторінці в Instagram, що так і називається FemFiction. Всі посилання в описі. Дякую, що слухаєте.